privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Despre nevoia de modele viabile, capabile să influențeze dinamica vieții culturale, s-a vorbit dintotdeauna mult, uneori cu patimă, alteori cu detașare, cu argumente pro și contra. La fel de necesare ca modelele sunt și dezbaterile în jurul acestora. Cum ar putea fi altfel când dinamica fenomenelor culturale este potențată tocmai de diversitatea punctelor de vedere, de confruntarea ideilor și de schimbarea permanentă a orizontului de așteptare specific unei epoci și unei generații anume? Tocmai de aceea, în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, la câteva decenii după prăbușirea celor două totalitarisme ce au marcat secolul 20, mi-am propus să vorbesc despre modelele culturale care au influențat evoluția României. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Încercând să găsesc un răspuns la întrebarea ce este într-adevăr modern în cultura română, cât de profund este localizată cultura română în modernitate, am realizat că există un continuum în spatele tuturor controverselor, dezbaterilor sau polemicilor legate de subiecte precum specificul național, identitatea culturală, forma și fondul, imitația și spiritul critic, raporturile noastre cu Occidentul, Orientul, Balcanii, Europa și așa mai departe. Am numit acest proces reinventarea modernității. Modernizarea culturii române, care nu cuprinde în totul mai mult de două secole, nu este pe deplin încheiată. Ne aflăm încă în perimetrul unei culturi parohiale cu reflexe paternaliste, minate de propriile complexe identitare, cu mici insule de modernitate. Cu toată instituționalizarea noastră europeană, lumea rurală rămâne principala referință identitară. Ea este vizibilă atât în modul cum este conservată memoria colectivă prin muzee, expoziții, pliante, albume, cărți sau documentare, cât și, mai ales, prin modul în care este promovată imaginea țării în exterior. Este imaginea unui țăran ideal ce trăiește într-un sat tradițional, anistoric și atemporal, nu cea a țăranului real, cel care a experimentat câteva reforme agrare și o colectivizare forțată și încearcă să supraviețuiască într-o lume post-comunistă pe care nu o înțelege și în care nu se regăsește. Modelele care au influențat evoluția culturală a României reprezintă felul particular în care a fost adaptată, interiorizată, formulată și asumată modernitatea în cultura română. Ceea ce definește aceste modele este faptul că modernitatea nu ține de firesc, de normal. Ea nu se înscrie într-o logică instituțională, ci de zestrea excepțională a individului creator de cultură. Prin ieșirea din criză mă refer la un fenomen cu totul particular care deocamdată se manifestă periferic și discontinu, fără a fi, din păcate, susținut de politici și strategii instituționale care să-i confere coerență. Parteneriatele academice inițiate de universitățile, institutele sau fundațiile culturale și educaționale românești, trebuie să o spun, sunt excepția de la norma noastră culturală. În rest, există monopolurile diverselor cercuri. Îmi aduc aminte că anul trecut la Torino, mergând la Salonul Internațional al Cărții și fiind prima dată când România era reprezentată prin Institutul Cultural Român, am constatat că o singură editură avea expuse cărți. Doar una. Și aceea favorizată de conducerea de atunci a Institutului Cultural Român. Scriitorii aceiași pe care aceeași instituție i-a promovat de-a lungul timpurilor foarte eficient, cu mai multă sau mai puțină bază. Nu există talente în țara noastră sau nu se dorește descoperirea lor, încurajarea și susținerea lor? Nu există alte edituri care publică lucrări excepționale, nu doar traduceri? Sub auspiciile acestor monopoluri, care sunt mai mult politice, cum poate România să se înscrie în firescul cultural modern? Dar care mai este acest firesc? Care mai este statutul României în peisajul cultural? cultural european. Pentru că dacă altădată elitele studiau la Paris, astăzi în vogă este să îți îndrepți atenția înspre alte și alte meleaguri. Despre acest lucru vorbește dramaturgul Matei Vișniec.
Sigur că sunt diferențe foarte mari între Franța, care este o mare putere culturală, care a inspirat planeta în întregime și care timp de 300-400 de ani a fost centrul cultural al planetei, ca să mai spunem că Parisul a fost locul de unde au pulsat revoluțiile, ideile și așa mai departe, și România, care a fost în orbita culturii occidentale, care însă a crescut și care însă produce cultură de o mare calitate. Am spus-o deseori, dacă România ar fi mai iute la minte și la inimă, ar exporta mai multă cultură decât o face acum, pentru că artiștii români sunt foarte bine primiți în străinătate. Oricum, România exportă brațe de muncă, aș spune, culturale. Trimite în străinătate muzicieni, trimite artiști, trimite pictori, trimite dansatori, trimite coregrafi, trimite regizori, trimite talente. Poate că organizată altfel, cultura română ar atrage un pelerinaj mai mare pe teritoriul românesc, deși sunt deja în România câteva lucruri absolut extraordinare unde vin străinii pentru că au auzit că se întâmplă ceva acolo. Aș menționa festivalul de la Sibiu, care a devenit un festival european internațional. Eu vin de peste 10 ani la Sibiu, vin deseori cu companii străine care vor apoi să revină. Sunt regizori, artiști, pur și simplu iubitori ai teatrului din străinătate care vin la Sibiu deseori pentru plăcerea de a regăsi acest festival. Sunt alte evenimente în România importante, cum este Festivalul Enescu și așa mai departe. Filmul românesc s-a exportat foarte bine în ultimii ani și a creat un impact, ceea ce nu înseamnă că România nu poate face mai mult. Ceva se întâmplă și totuși aș spune că România încă nu se ia în serios. Noi, românii, avem o vocație culturală europeană. Există încă acest complex pe care eu l-am cunoscut în anii comunismului, și anume că dacă nu vine omologarea Occidentului, valorile nu sunt sigure. Există această tentație, acest sentiment că dacă Occidentul nu spune da, dacă Occidentul nu ne dă nota 10 pe lucrurile noastre de control, înseamnă că ele nu sunt suficient de bune. Ori acest lucru ar trebui să dispară. România trebuie să creeze evenimente culturale pentru ea, cu forță, pentru publicul ei, și în momentul în care se vor întâmpla lucruri atât de importante, cum este cazul cu festivalul de la Sibiu, străinii vor auzi că se întâmplă lucruri interesante și vor veni ei înșiși. Eu am trăit acest complex cultural, și anume că trebuie să ies ca să fiu recunoscut ca valoare și eventual după aceea să revin, ceea ce nu mai este cazul acum. Dar, încă o dată, există această senzație că, iată, uită, occidentalii au poate mai bune condiții, poate că literatura anglosaxonă este mai bună decât a noastră, poate că filmele lor sunt mai bune decât ale noastre, poate că acolo se dictează modele. Nu, este momentul, în acest moment, ca Europa să intre într-o descentralizare culturală. Descentralizarea culturală s-a produs deja în Franța, este un concept pe care l-au inventat francezii după război, când orașele Franței au primit bani, au fost făcute investiții importante pentru ca fiecare oraș să aibă un teatru, să aibă o mediatecă, să aibă un spațiu de dezvoltare a culturii. E bine, această descentralizare culturală trebuie să se producă și la nivelul european și se întâmplă într-adevăr acest fenomen. Marile mode nu mai zbucnesc în mod obligatoriu de la Berlin, de la Londra, de la, știu eu, Paris. Există o cultură puternică în periferia, la periferia Europei. România trebuie să profite de acest moment. În același timp, ceea ce mi se întâmplă uneori când vin în România, îmi dau seama că noi ne și îndepărtăm prea mult de la ceva ce este identitatea noastră, și anume de la dimensiunea noastră latină, pentru că toată lumea crede acum că dacă vom vorbi englezește, vom avea acces la universalitate. Părerea mea este că este o prostie să abandonăm dimensiunea noastră francofilă și francofonă. România face parte din francofonie, dar francofilia este în cădere, în scădere, ceea ce mi se pare că este o mare pierdere. Limbile străine nu sunt independente de cultura și de ideologia pe care le exportă. Limba engleză nu este total inocentă în raport cu ideologia ultraliberală, cu gândirea bancară, cu instinctele mercantile care se universalizează, se globalizează în același timp cu pătrunderea limbii engleze peste tot și în toate mințile. Limba franceză aduce cu ea alte cori. Cine învață limba franceză nu are în minte imediat parfumul burselor și al banilor, zgomotul banilor și precipitarea pentru a cumpăra acțiuni și obligația de a lansa afaceri. Limba franceză aduce cu ea parfumul unei nostalgii pentru cultură, pentru un alt stil de viață, pentru altă privire asupra omului, pentru ceea ce se numește arta de a trăi. Cineva învăța doar o singură limbă străină, să zicem engleza, riscă să devină amputat, să-și amputeze accesul la alte dimensiuni ale vieții. Este sfatul meu pe care îl dau tuturor celor care învață limbi străine și le spun, învățați ce vreți, dar nu vă îndepărtați de limba care ne-a format pe noi ca națiune culturală, limba franceză.
Modernizarea culturii române se produce în mod accentuat într-un moment în care valorile, tradițiile și instituțiile erau deja consolidate în Occident. Ea trăiește încă în acest decalaj temporal pe care nu a reușit decât fragmentar și neriguros să îl depășească. Complexul românului că aparține unei culturi minore încă se manifestă sau a revenit pentru că în perioada interbelică, după cum scria Alexandru Paleologu, românul nu avea această conștiință a apartenenței la o cultură mică. Firește! Românul intelectual, care putea să treacă granița pentru a lua contact cu elitele intelectuale din Franța, de pildă, dar și din Berlin sau Viena.
Din păcate, conceptul însuși de sincronizare în acest moment este absolut dăunător sănătății, minții, culturii în general, pentru că de atâta sincronizare, noi ne sincronizăm cu germanii, cu francezii, francezii și germanii și italienii se sincronizează cu britanici și britanici se sincronizează cu literatura anglosaxonă. Și până la urmă toți vom scrie exact cum scriu autorii americani, pentru că toți suntem, de fapt, fascinați de o Americă, o Americă care ne-a colonizat subconștientul și procesul de imitație este gigantic, uluitor. De altfel, singurii care nu se sincronizează cu nimic sunt americanii, care continuă să-și scrie poveștile lor care se întâmplă în diverse spații modeste, în campusuri universitare, în orașe, în cartiere. Ei își povestesc viața lor cotidiană, sigur, cu o aplecare specială spre psihologie și spre realism, iar noi ne sincronizăm cu ei. Europa este infinit mai bogată în materie de idei, de tradiții, de dezbatere, de sensibilitate și, în același timp, i-a adus în planul literaturii ceea ce America nu a reușit să aducă, pentru că ea a venit târziu. Romanul psihologic. Dacă în America, să zicem, literatura a fost axată foarte mult pe dimensiunea timp, pe dimensiunea spațiu, ca și romanul rus, romanul european a fost axat foarte mult pe dimensiunea timp, în căutarea timpului pierdut. Românul european este cel care reușește să pătrundă în fibrele contradicțiilor ființei umane și așa mai departe, adică ceea ce a creat Europa, toată succesiunea de curente literare, de curente artistice, este o bogăție care nu poate fi, pusă într-un muzeu și abandonată total. Suntem într-o fază de globalizare periculoasă. Chiar și literatura se globalizează. Observ și în Occident, în Franța, de pildă, marile edituri caută în acest moment acele romane special susceptibile să se vândă peste tot pe planetă, care să fie cărțile globalizate, cum este Harry Potter sau altele de genul ăsta. Sunt cărți însă care nu vor trece de frontiera unei generații. Peste 10 ani ne trebuie un alt Harry Potter pentru viitoarea generație. Să nu credeți că peste 10 ani tinerii care vor avea 11-12 ani vor fi fascinați de acest Harry Potter care a făcut ravage în ultimii 15 ani. Ei vor avea nevoie de un alt roman. Pentru mine Harry Potter era Jules Verne când eram eu. El era romanul care m-a format, în sfârșit autorul care m-a format. Lucrurile sunt mai complicate decât încerc să le explic eu la acest microfon și nici nu este scopul nostru să le punem la punct acum. Ideea că trebuie să ne păstrăm gustul pentru originalitate, pentru experiență, pentru experiment, să vorbim despre noi înșine, în același timp, fără să uităm dimensiunea universală umană, iată ce cred eu că trebuie să facă autorii de astăzi. Să nu se gândească deja, în momentul în care scriu, cum să vândă romanul în Occident sau în Statele Unite.
Modernizarea culturii române s-a manifestat prin ambivalența a două orientări majore. Occidentalismul, mișcarea de apropiere față de valorile și normele occidentale, și autohtonismul, refuzul occidentalizării în numele cultivării pătimașe a virtuților locale. Din tensiunea creatoare a interferențelor și influențelor celor două orientări, avem ceea ce astăzi numim cultura română modernă. Chiar începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea, călătorind în Europa apuseană, elitele locale nu se mai regăsesc în patrimoniul european, ai cărui apărători orientali se considerau a fi până atunci. Ei realizează că există un handicap între barbaria locală și civilizațiunea apuseană și consideră că singurul mod al ieșirii din izolare îl reprezintă adaptarea prin imitație și accentuarea similarității a realizărilor culturii și civilizației occidentale. Odată cu romantismul apusean, este redescoperit folclorul local prin Vasile Alexandri sau Alecu Rousseau, lectura romanelor franțuzești devine o modă în saloane, iar trecutul, mitologizat, prilej de mândrie națională. Această criză se produce într-un dublu sens, atât în raport cu Occidentul, de la a cărui moștenire culturală inițială se revendică, dar în a cărui zestre de civilizație nu se mai regăsesc, cât și în raport cu Orientul, care nu mai corespundea propriilor aspirații de renaștere culturală. Această ambivalență cu cortegiul ei de dorințe, neîmpliniri, realizări singulare sau complexe identitare va marca întreaga evoluție modernă a culturii române. Am putea spune că din cauza acestor complexe, care s-au perpetuat și chiar s-au accentuat în secolul al XX-lea, în România post-decembristă s-a observat un refuz, ba chiar o demonizare a specificului național în favoarea Occidentului, mai precis în favoarea culturii americane. Care au fost efectele acestei transformări, vorbește din nou dramaturgul Matei Vișniec.
Există forme de spălare pe creier care funcționează impecabil. Prin industria de divertisment, prin publicitate, prin mode, prin televiziune, prin modelele facile, prin sentimentul că orice tânăr la 19 ani trebuie să devină celebru și dacă la 20 nu este și bogat, s-a ratat. Toată această ideologie care pătrunde prin limbajul televiziunii și anume că repede, fără inițiere și fără muncă, trebuie să reușești. Este o formă de ideologie, de îndoctrinare imbecilă a unui tineret. Câte ore pe zi, nu, câte ore pe an investește televiziunea într-un subiect precum inițierea, raportul nostru cu răbdarea, cu capacitatea de înțelegere, cu asimilarea treptată a unei doctrine, a unei științe, a unei meserii. Nimeni nu vorbește despre ceea ce înseamnă munca, instalarea în procesul muncii, în umilitatea raportului cu cel care știe ceva mai mult, cu transmiterea. Nu, în acest moment, ideologia dominantă a modelor, a reușite, este repede, imediat și să-ți și afișezi cât de repede reușita. Toate aceste lucruri sunt, de fapt, tot atâtea forme de spălare pe creier. Societatea de consum care vine peste noi sau pe care o construim are nevoie de oameni docili. Dacă societatea comunistă n-a reușit să creeze omul nou, și a încercat cu lagăre de concentrare, cu gula, cu ideologie, cu gândirea unică, cu partidul unic, cu școala luată sub control, ei bine, n-a reușit să creeze omul nou, industria de divertisment și societatea de consum aproape că reușește să creeze consumatorul nou, cel care nu are alt ideal decât să obțină obiectele care îi lipsesc și care sunt semnele reușitei sale. oameni tineri nefericiți că nu au ultima marcă de iPod sau ultima marcă de blugi sau ultima marcă de t-shirt sau ultima marcă de nu știu ce. Iată deja cum reușește societatea de consum să spere mai bine pe creier o întreagă generație decât altădată ideologia comunistă. Partida nu e câștigată. Libertatea pe care o avem după căderea comunismului, totul s-a întâmplat ceva absolut extraordinar, nu aduce automat nici demnitate, nici eleganță de spirit, nici cultură, nici prosperitate, bineînțeles, nici decență, nici onestitate. Este doar un cadru în care totul rămâne de făcut.
Modernizarea culturii române s-a realizat în esența ei datorită eforturilor literaturii și criticii literare. Cercetarea istorică a început să se practice ca demers științific abia către finele secolului al XIX-lea, datorită unei generații reprezentate de Nicolae Iorga, Alexandru Xenopol, Ioan Bogdan, realmente înzestrată. Științele sociale au fost practic inexistente înainte de cercetările de teren inițiate în perioada interbelică de Dimitrie Gusti sau Ernest Bernea, ori de studiile lui Henry Stahl. Cât despre filozofie, cu toate strădaniile adminteri lăudabile ale lui Vasile Conta sau Mircea Florian, abia în cazul lui Lucian Blaga se poate vorbi despre o operă cu adevărat originală și de un sistem filozofic în adevăratul sens al cuvântului. Noile formule critice își găsesc la începutul secolului al XX-lea exponentul cel mai avizat în persoana, din nou unui critic literar, a lui Garabeti Brăileanu, însă cea mai elaborată analiză critică a culturii române avea să fie realizată în perioada interbelică de către, evident, tot un critic literar, Eugen Lovinescu. În sugestiv intitulatul său volum Istoria civilizației române moderne, Lovinescu acorda un rol central imitației în ecuația modernizării, cu diferența semnificativă că formele își creează treptat conținutul, iar procesul de imitare și adaptare a formelor occidentale este numit sincronism. Pentru Lovinescu, forțele revoluționare liberale au fost cele care au generat impulsul modernizator, în timp ce forțele reacționare conservatoare au căutat să limiteze acest proces. Ce mai reprezintă astăzi sincronismul, sincronizarea culturii române la modelele occidentale, fie ele europene sau americane? Răspunde la această întrebare criticul și teoreticianul literar Mircea Martin, profesor universitar doctor, șef al Catedrei de Teorie a Literaturii din cadrul Facultății de Litere Universitatea București.
Obsesia asta a sincronizării e o veche obsesie pentru cultura română de când ea a ales calea occidentală. Nu? Deci și ea s-a conștientizat odată cu Maiorescu și mai puternic odată cu Lovinescu. Deceniile comuniste au accentuat această problematică și această, să zicem, suferință sau frustrare sau acest complex, de fapt, care decurge din sau care decurg din izolare și din întârziere. Nu putem nega întârzierea culturii române, nu? E o evidență istorică. Și atunci singura soluție este acest efort de a arde etapele și de a ajunge la același nivel, în primul rând cu temele culturii și literaturii din Occident. Dar de multe ori această alergare înspre sincronizare, această ambiție de a fi la zi, nu dă rezultatele cele mai bune și cele mai rodnice din punct de vedere al calității literare. De multe ori o temă la modă e acoperită, dar fără substanță reală. Și atunci, dacă e să-mi spun părerea, îmi iau o marjă de siguranță și o anumită distanță față de această ambiție a sincronizării cu orice preț. Depinde cu ce vrem să ne sincronizăm, cu ce autori, care sunt autorii pe care am vrea să imităm, pentru că asta ar fi fără nicio speranță, dar pe care îi considerăm repere. Ne uităm mai degrabă spre Franța, să zicem, spre Anglia sau spre America. Mă tem că privirea noastră este cam exclusiv orientată spre America. Ceea ce, în sfârșit, înseamnă fără de o opțiune, dar orice opțiune presupune și o renunțare. Și poate că există în Europa, nu numai în Franța, în Italia și în alte locuri, modele, repere de care ar merita să ținem seama, ca să nu mai vorbesc de ce se întâmplă în jurul nostru, în imediata noastră apropiere, în Polonia, în Rusia, unde sunt totuși scriitorii importanți. Europa însăși este într-un proces de americanizare galopantă, care se manifestă nu numai la noi, unde lucrurile sunt explicabile din foarte multe motive, ieșirea din comunism, izolarea, întârzierea și mai departe, dar chiar și în Franța, țara cea mai rezistentă la acest proces. Și acolo se manifestă din plin această americanizare și această cedare la modelele americane, nu numai culturale. Un scriitor francez precum Michel Tournier, de exemplu, e, părerea mea, un mare scriitor care nu datorează nimic modelului american și care ar putea să servească drept lectură profesională așa pentru scriitorii noștri. Ar fi un singur exemplu, dar e un exemplu din Anglia, John Fowles, la fel, este un foarte mare scriitor. Eu am fost fericit să-i public serie de autori cât am condus editura Univers, de pildă.
În climatul tensionat al comunismului târziu, ceva din normalitatea culturii a mai putut fi salvat, iar acest lucru se datorează geniului și carismei filozofului Constantin Noica. Retras în înălțimile aseptice ale Păltinișului, Noica a inițiat un veritabil program cultural ce cuprindea traducerea dialogurilor platoniciene, discuții pe marginea fenomenologiei hegeliene și a textelor heideggeriene, și mai ales încercarea de a oferi un concept românesc integrabil discursului filozofic. Pentru filozoful Noica, doar creația culturală ne putea salva de la uitare la judecata de apoi a istoriei. Cum o dizidență civică activă era a priori sortită eșecului, iluzia rezistenței prin cultură era singura formă prin care cineva își putea păstra integritatea intelectuală. Să nu ne amăgim însă, rezistența prin cultură nu a produs nicio capodoperă. Încercând să se opună totalitarismului, cultura română revenea la originile propriului modernism. Ce era de făcut? Postmodernismul, pentru care eu prefer termenul de modernitate târzie, nu este neopașoptism. Nu trebuie să reinventăm instituții sau să redescoperim aceleași teme culturale pe care le tot repetăm obsesiv de două secole. Și nici nu trebuie să traducem mereu pentru a ieși din marginalitatea culturii aceiași scriitori care alcătuiesc zestrea noastră culturală. Dar avem nevoie de proiecte culturale inteligente și pragmatice, de o anumită viziune fundamentată pedagogic și de o doză corespunzătoare de altruism. Intelectualii români cu poziții în universitățile occidentale, care au știut să ofere o deschidere conaționalilor lor, masteranți și doctoranți, implicându-i în proiecte de cercetare comune cu sprijinul colegilor occidentali, au făcut infinit mai mult pentru cultura română decât cei care se hrănesc cu utopiile și nostalgiile interbelice ori ale comunismului soft, crezând că ea singura, splendoarea noastră culturală, ne poate asigura și recunoașterea internațională. Sunt Ecaterina Pavel și până la o nouă întâlnire, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.